väčšina Slovákov akceptuje registrované partnerstvá, eutanáziu aj umelé oplodnenie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre Fórum života. Slováci okrem toho odpovedali aj na to, čo si myslia o manželstvách osôb rovnakého pohlavia a adopciách detí takýmito pármi, alebo či sú za interrupcie. Kým v týchto otázkach vedeli vyjadriť svoj názor pomerne jasne, pri pojme pro-life si už taký istý neboli.
Približne pätina vlastne hovorila o tom, že je to ochrana života matky, pätina hovorila o tom, že je to práve ochrana života dieťaťa a časť tých respondentov tiež na úrovni približne vlastne pätiny tej populácii vôbec nevedela vlastne vybrať medzi tými možnosťami.
Výsledky prieskumu rozoberiem so sociológom a riaditeľom agentúry Focus Martinom Slosiarikom a predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej sa spýtam aj na to, ako chcú osloviť ľudí, ktorým pojem pro-life nič nehovorí. Pozdravuje vás Jan Heriban. Šéf prieskumnej agentúry Focus, pán Martin Slosiarik. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na náš podcast Dialog INM.
Dobrý deň.
Predstavte nám, o čo išlo v tomto prieskume, ktorý ste robili pre Fórum života.
Takže skúmali sme v podstate názor verejnosti, slovenskej verejnosti na také tie kultúrno-etické otázky. Prvá časť toho prieskumu sa týkala predovšetkým názoru vlastne na respondentov na registrované partnerstva, to znamená zväzky ľudí rovnakého pohlavia, na to, čo si myslia povedzme o prípadnom manželstve takýchto zväzkov, a tá ďalšia téma bola vlastne adopcia detí. A tá druhá časť toho prieskumu sa týkala vlastne otázok, ako sú interrupcie, eutanázia, pokusy na embriách.
Potrebujeme dnes takýto prieskum, alebo prečo ho vlastne potrebujeme ako Slováci poznať odpovede aj na tieto otázky?
No, lebo sú to častokrát otázky, ktoré sú súčasťou toho verejného diskurzu. Častokrát vidíme, že sa dokonca vlastne týmito otázkami, tými kultúrnymi, etickými oháňajú aj samotní politici. Častokrát sa to stáva témou, ktorá je súčasťou predvolebných kampaní, prípadne jednoducho do veľkej miery vzbudzujú silné emócie, povedzme na rozdiel od niektorých iných tém, ktoré nemajú jednoducho možno taký silný emocionálny náboj. Treba povedať, že častokrát práve tie kultúrne, etické otázky vyvolávajú aj také tie, nazvem to, že kultúrne vojny medzi rôznymi časťami populácie. Čiže je naozaj, že dobré vedieť, že z akých faktov, a fakt za fakt v tomto prípade považujem to, že aké sú teda preferencie populácie, ani nie preferencie populácie, ale ako sú názory populácie na tie jednotlivé tie konkrétne otázky, ktoré spadajú do tejto oblasti.
Poďme si teraz tento prieskum rozobrať, teda konkrétne jeho výsledky. Myslím, že je tam takých 6 základných oblastí, tak si poďme prejsť, čo ste zistili, čo si teda Slováci myslia o týchto otázkach.
Tak pokiaľ ide vlastne o tie zväzky vlastne párov rovnakého pohlavia, my sme sa konkrétne pýtali na registrované partnerstva, ktoré boli definované predovšetkým cez ekonomické práva týchto partnerov. Tak,
čo to znamená ekonomické práva?
Ekonomické práva znamená, že majú napríklad možnosť vzájomne dediť, samozrejme to, čo dnes povedzme majú tie manželské zväzky, ale teda nejde sa povedzme ďalej ako ekonomické práva, alebo teda napadá ma ešte ten príklad toho, tej možnosti nazeranie povedzme do zdravotnej dokumentácie svojho partnera, respektíve partnerky, takže toto sú vlastne ekonomické práva. A v tomto prípade 51% populácie súhlasilo s registrovanými partnerstvami, ktoré boli takýmto spôsobom definované. Treba povedať, že my skúmame túto problematiku dlhodobo. Prvý prieskum, ktorý sme vlastne robili pre Fórum života, bol v roku 2007. Odvtedy, ak porovnáme tie čísla, tak tieto sú v podstate pre ten názor, ktorý zastáva teda tú pozíciu v prospech registrovaných partnerstiev, tak tie čísla sú relatívne najlepšie. Aj keď od toho roku 2007 ako keby tie názory opísali, ja som to tak povedal v prezentácii, takú úkryvku. Hej. To znamená, že v 2007 boli tiež relatívne pozitívnejšie v prospech registrovaných partnerstiev. Potom sa to predovšetkým po roku možno 2013 zmenilo, tam ubudlo takýchto postojov a dnes, ja neviem, porovnaní hlavne povedzme rokom 2019 a teda tento čerstvý prieskum, ktorý bol realizovaný po februári 2024, ukazuje, že relatívne väčšia časť populácie dnes v prospech vlastne tých registrovaných partnerstiev.
Pýtali ste sa aj na manželstvo takýchto osôb, ako je to tam?
V prípade manželstva ten súhlasný postoj je už menšinový, ako keby to manželstvo naozaj bolo istým spôsobom v tej populácii rezervované predovšetkým pre vzťah partnerský muža a a ženy, tam väčšina tej populácie je proti tomu, aby homosexuálne páry mali vlastne možnosť uzatvárať manželstva. Čiže zatiaľ čo registrované partnerstva áno, 51%, tak v prípade samotných manželstiev je to vlastne ten súhlasný postoj je už len na úrovni približne tretiny populácie, čiže 36%, a opačný názor má vlastne 60% populácie.
Je to tak dlhodobo, alebo je to nejaký nový fenomén?
Je to tak dlhodobo, treba povedať, že vlastne tie dáta sú z tohto hľadiska relatívne konzistentné už od roku 2007 s viac alebo menej častými výchylkami práve v prospech toho postoja proti manželstvám párov rovnakého pohlavia, ale de facto v žiadnom z tých prieskumov ten podiel neklesol po tých 60%.
Ako si vysvetľujete to, že o týchto témach sa hovorí dosť aj na politickej úrovni pred voľbami a podobne, vyťahuje sa to rôzne. Napriek tomu tie dáta sú konzistentné a väčšina ľudí v prípade tých manželstiev napríklad nesúhlasí s takýmito zväzkami, takže má ten spoločenský alebo politický diskurs na toto nejaký vplyv na názory ľudí?
No ono má určite nejaký vplyv, lebo treba povedať, povedzme, že v roku 2013 sme namerali 71% proti manželstvám párov rovnakého pohlavia, čiže dnes ten postoj je ako keby o čosi liberálnejší, to znamená, je tam naozaj rozdiel viac ako 10% bodov, čiže dá sa povedať, že tá populácia postupne, aspoň ten trend tu potom sme videli, či už v roku 2016 to bolo 68%, 2019 63%, teraz 60%, čiže ako keby tá vyhranenosť toho postoja proti manželstvám párov rovnakého pohlavia slabne, hej, ale stále v tej populácii je väčšinová a tam sa dá povedať, že to kopíruje, by som povedal, to nastavenie tej spoločnosti v tom zmysle, že ako som už povedal, že predovšetkým to slovo manželstvo je jednoducho v hlavách alebo vedomí väčšiny obyvateľov Slovenska istým spôsobom rezervované práve pre ten vzťah muža a ženy.
Je to historickým kontextom, alebo môže za tým byť aj definícia manželstva v ústave, ktorú už máme nejaký čas?
To je samozrejme otázka, že ako sa hovorí, že vajce alebo sliepka. A myslím si, že to ústavné ukotvenie istým spôsobom išlo na základe toho väčšinového názoru tej populácie, čiže už predtým tie dáta to ukazujú vlastne dlhodobo, bol v tej populácii väčšinový takýto názor a to, že to dnes je takýmto spôsobom ukotvené, môže do istej miery ako predčas tých obyvateľov, tak povediac, definovať ten pojem práve pre tento typ vzťahu.
Čo ste zistili o názoroch na adopciu detí homosexuálnymi pármi?
Postupne, ako ideme v podstate od registrovaných partnerstiev cez manželstva k adopcii detí, tak vlastne čoraz menšia časť populácie je vlastne ako keby ochotná akceptovať alebo vyjadriť súhlasné stanovisko v tomto prípade s adopciou detí. V tom našom prieskume aktuálne to bola vlastne štvrtina populácie, to znamená 25% populácie si myslí, že homosexuálne páry by mali mať možnosť adoptovať deti, ale na druhej strane takmer 70% je proti tomu. Treba opäť povedať, že ten názor je za tých posledných 17 rokov veľmi konzistentný. Ten údaj zase okolo 70% je ako keby z tohto hľadiska historicky najnižší, čiže zase v roku 2013 to bolo na úrovni 77%, postupne to mierne klesalo, ale vidíte, že tie poklesy nie sú až také významné. Čiže v tej populácii existuje naozaj, že výrazný odpor, by som povedal, proti tomuto.
Takže ak by politici chceli reagovať na vôľu ľudí, aspoň podľa vášho prieskumu, tak v podstate politicky by odpovedali správne na dopyt ľudí maximálne tým, že by zaviedli registrované partnerstva. Aj tam je to tak pol na pol.
Ak teda vychádzame z toho, že politici majú nasledovať názor ľudí alebo verejnú mienku, čomu by vždy samozrejme nemuselo takýmto spôsobom byť, alebo asi nemalo byť, asi by to mal byť len jeden z informačných podkladov pre dobré rozhodnutia, tak áno, ak tak väčšia zhoda v rámci tej populácie, alebo tá najväčšia zhoda, poviem to tak, existuje v prípade registrovaných partnerstiev, potom v prípade manželstiev alebo adopcie detí, je to niečo, čo je pre väčšinu populácie dnes za hranicou.
Ale napriek tomu je tam tá druhá strana mince, politické strany majú svoje programy, ktoré nemusia vždy reprezentovať väčšinovú mienku a majú právo na to si ich presadzovať, za to ich tí ľudia zvolili.
Určite áno, je to niečo prirodzené. Koniec koncov tie rozhodnutia sa dejú v rámci nejakých negociácií, to znamená nejakých vyjednávaní vzájomných o podpore rôznych zákonov. A to na jednej aj na druhej strane, hej, však mali sme tu aj zákony, ktoré sa týkali sprísňovania potratov. A vždy je to jednoducho o tom, že sa hľadajú v rámci toho politického spektra nejakí partneri a zasa povedzme tá druhá liberálna alebo progresívna časť politického spektra samozrejme má svoju agendu. A vidieť aj v týchto dát, že veľmi výrazne to vlastne nasledujú aj voliči týchto strán, lebo ak je nejaký významný rozdiel v názoroch na tieto témy, tak sme videli, že je z hľadiska napríklad veku, že mladší ľudia sú v mnohých tých témach podstatne, liberálnejší alebo otvornejší, staršia populácia je práve tá konzervatívnejšia a potom samozrejme to korešponduje alebo koreluje aj s tými politickými preferenciami, že zatiaľ čo v prípade povedzme voličov Progresívneho Slovenska alebo SAS vidíme väčšiu podporu povedzme aj pre registrované partnerstva, aj mierne pre manželstva, aj pre adopcie, ale stále nie väčšinovú pre tie adopcie, tak naopak ja neviem v prípade napríklad Kresťansko-demokratického hnutia, ale aj mnohých z tých súčasných alebo viacerých z tých súčasných koaličných strán, napríklad Slovenská národná strana Smer, tam práve naopak vidíme vlastne taký ten väčšinový odpor proti tomu.
Neriskujú politické strany, keď nereflektujú väčšinovú vôľu obyvateľstva, ale hľadia len na vôľu svojich voličov? Aj tam je to niekedy otázne?
To je samozrejme záľudná otázka, tak ak by som mal odpovedať len z hľadiska samotných čísiel, je to skôr o tom, že nikdy žiadny elektorát žiadnej politickej strany nebude 100% presvedčený o nejaké otázke. Vždy tam bude nejaká časť povedzme proti a ide o to, že aká veľká časť to je, že ak vidím, že v tom elektoráte mám niečo 50 na 50, tak pravdepodobne to nie je otázka, ktorá jednoducho nemá väčšinovú podporu toho elektorátu, tak pravdepodobne tam asi tá politická strana bude aj opatrnejšia. Naopak, ak je to naozaj ako otázka, na ktorej sa dokáže zhodnúť, že väčšina toho elektorátu, tak pravdepodobne v takom prípade je to niečo, čo si tá politická strana povedzme presadí aj do svojho volebného programu. Nikdy sa nebude nejaká, že väčšinová zhoda úplne, že populácie, hlavne na takých otázkach, ktoré sa týkajú v podstate kultúrno-etických tém, ktoré do istej miery a do veľkej miery korešpondujú samozrejme aj s hodnotovým nastavením tej populácie.
Poďme ďalej na ďalšie dáta vo vašom prieskume. Myslím, že ďalej ste sa pýtali na otázky okolo ochrany života. Tam je to tiež rozdelené na viac častí. Predstavte nám základné závery.
Takže pýtali sme sa vlastne na tú otázku interrupcií. My tú otázku kladieme dlhodobo v týchto prieskumoch pre Fórum života, nie že zakázať alebo nezakázať interrupcie, ale snažíme sa vlastne to vnímať troška citlivejšie v zmysle, že či by povedzme tie interrupcie mali byť dovolené z akýchkoľvek dôvodov, len z vážnych dôvodov alebo zo žiadnych dôvodov. A tam sa ukazuje, že na jednej strane tu máme približne dnes tretinu populácie, ktorá hovorí, že by mali byť povolené z akýchkoľvek dôvodov. Na druhej strane tu máme veľmi konštantne a dlhodobo približne desatinu populácie, ktorá hovorí zo žiadnych dôvodov, ale tá najväčšia časť okolo polovici populácie je vlastne, ktorá hovorí, že áno, ale z vážnych dôvodov. A samozrejme môžeme si potom povedať, že čo sú tie vážne dôvody, ale ide teda o to, že samozrejme väčšina podľa toho zistenia, väčšina tej populácie podporuje interrupcie, ale nie z akýchkoľvek dôvodov. Hej, že tam jednoducho značná časť tej populácie hovorí, že tam majú byť nejak akože definované tie dôvody, z akých majú byť vlastne tie interrupcie umožnené. A medzi tie najčastejšie dôvody, ktoré jednoducho naozaj, že hodnotí ako relevantné, by som povedal, väčšina tej populácie, tak sú to ohrozenie života matky, poškodenie plodu, ktorý povedzme možno, že nie je schopný života, znásilnenie alebo incest je tiež téma, ktorá jednoducho vyvoláva tento typ postoja, prípadne ohrozenie zdravia matky a potom genetické dôvody. Podstatne menej často potom tých súhlasných odpovedí je v prípade takých dôvodov, ako je, že napríklad, že sa naruší psychická pohoda matky alebo v prípade nejakých ekonomických alebo sociálnych problémov a úplne, že najmenšiu podporu má, povedzme, že nechcené pohlavie dieťaťa, hej, že toto by bol dôvod vlastne pre interrupciu.
To je v podstate status quo, čiže tu si ľudia neželajú momentálne nejakú veľkú zmenu.
Myslím si, že naozaj, že väčšina tej populácie dnes netuší vlastne to zákonné vymedzenie, ukotvenie alebo akým spôsobom to dnes rieši zákon, ale z tohto hľadiska ako keby to želanie ľudí, že aby to nebolo, že z akýchkoľvek dôvodov do veľkej miery vlastne korešponduje s tým súčasným nastavením.
Čiže bola by tu na mieste aj inak položená otázka, aby sme získali presnejšie dáta?
Jasne, dá sa na to celé pozerať určite aj z iného aspektu, ale možno ide o to, že tie veci nie sú čierno-biele, hej, že pýtať sa len, že áno alebo nie. Vidíme, že ak tam dávate minimálne tie otienky, že z akýchkoľvek dôvodov, z vážnych dôvodov a vôbec, že tá populácia jednoducho väčšinovo nesmeruje vlastne k takému tomu úplne, že nazvem to, že liberálnemu postoju, že je to teda len na rozhodnutí, má to byť len na rozhodnutí ženy a nemá sa vlastne do toho žiadnym spôsobom zasahovať. Tak toto vyplýva z toho prieskumu.
Pozrime sa, myslím, že ďalej je tam umelé oplodnenie a eutanázia, tak pozrime sa aj tu na vaše zistenia.
V prípade toho umelého oplodnenia tam je naozaj prevažný takmer trojštvrtinový súhlas väčšiny populácie s tým, že umelé oplodnenie áno, hlavne preto, že pomáha samozrejme párom, ktoré nemôžu mať inak deti, práve k tomu, aby mohli mať deti. Tento postoj musím povedať, že je naozaj, že časovo veľmi konzistentný. V roku 2007 to bolo 70%, povedzme v tom 19. 74, teraz 76%. Čiže to sa naozaj nemení a z tohto hľadiska existuje v tej populácii naozaj výrazná celospoločenská zhoda na prospešnosti umelého oplodnenia.
Vedia pri tejto otázke ľudia napríklad to, ako končia tie niektoré embriá, ktoré jednoducho sa zlikvidujú? Nemôže toto ovplyvňovať tie odpovede?
Samozrejme ovplyvňovalo by to odpovede, keby sme s takouto informáciou prichádzali vlastne v znení tej otázky. My sme ale chceli samozrejme úplne bez ohľadu na znalosť, na bázu znalosti, hej, konkrétnej znalosti o týchto veciach, ten všeobecný názor populácie, či je v prospech alebo je v neprospech, ale to, na čo sa opýtate vy, potom vidíme napríklad na pokusoch na ľudských embriách, čo bola ďalšia časť toho prieskumu, kde už vidíme, že časť populácie jednoducho je proti niečomu takému. Čiže je pravdepodobné, že ako náhle hovoríme, že povedzme môže to byť neetické, nemorálne, že zabijú sa ľudské embriá, tak sa zvyšuje sa tak povediac to percento respondentov alebo obyvateľov, ktorí sú proti tomu. Hej, poviem to na príklade teda tej konkrétnej témy, že pokusy na ľudských embriách súhlas, nesúhlas, súhlasilo s tým 41% a naopak nesúhlasilo 49%. Čiže tu už ako keby bola mierna prevaha vlastne toho nesúhlasného postoja, to znamená, že je to nemorálne, malo by sa to zakázať. Zároveň treba povedať, že tie skupiny sú naozaj zo všetkých tých skúmaných tém relatívne najvyrovnanejšie, ten rozdiel nie je veľký, čiže dalo by sa povedať, že v tomto zmysle sa tá populácia naozaj delí na dve približne rovnako početné skupiny.
Ako je to pri eutanázii?
Eutanázia a súhlas eutanáziou má v tej populácii väčšinovú podporu. Konkrétne v tomto prieskume sme ho namerali na úrovni 57%, naopak 37% bolo proti tomu, aby teda takáto možnosť v tej spoločnosti bola. Tam je vlastne zaujímavé na tom, že povedzme v porovnaní s rokom 2019, čiže tých 5 rokov dozadu, naozaj že narástol o 8 percentuálnych bodov počet respondentov, ktorí sú v prospech tej eutanázie. Na druhej strane treba povedať, že je to téma, ktorá sa objavuje aj v médiách takých vlnách, ale myslím si, že de facto neexistuje o tom dnes nejaká výrazná celospoločenská zhoda. To sa povedzme týka aj tej témy tých pokusov na embriách, ktoré sú možno súčasťou skôr takého akademického diskurzu a tých možno morálnych a etických konsekvencií, ale veľmi vlastne v populácii, v bežnej populácii o tom nie je počuť.
Na záver ste sa pýtali aj na to, ako ľudia vnímajú pojem pro-life, čo si pod tým predstavia. Ako to tam dopadlo?
Áno, to bol vlastne podneť práve zadavateľa prieskumu Fórum života, keďže častokrát s týmto pojmom sa vlastne aj operuje a používa sa v prospech v podstate ochrany života. A tam išlo predovšetkým o to, že či to chápu ako ochranu života matky, alebo ochranu života dieťaťa, alebo to chápu skôr ako nejaký, nazvem to, že celostný pojem ochrany života ako takého. Tam je zaujímavé zistenie, že obsah toho pojmu je relatívne nejasný pre značnú časť populácie, a to z toho dôvodu, že nemáme tu jednu kategóriu, ktorá by získala väčšinu tých odpovedí. Sice sa takmer 40% ľudí zhodlo na tom, že je to ochrana, taká tá celostná ochrana života od počatia až po smrť, ako sa tomu hovorí, ale značná časť, približne pätina vlastne hovorila o tom, že je to ochrana života matky, pätina hovorila o tom, že je to práve ochrana života dieťaťa, a časť tých respondentov tiež na úrovni približne vlastne pätiny tej populácii vôbec nevedela vlastne vybrať medzi tými možnosťami.
Tieto kultúrne etické otázky sú témy, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť. Z toho sociologického hľadiska potrebujeme podľa vás ďalšie a ďalšie diskusie, kde sa budeme vedieť aj počúvať, alebo je lepšie to nechať tak a upokojiť vážne?
Určite to nie je dobré nechať tak, lebo oni tie otázky prirodzene budú vystávať aj v súvislosti s nejakými spoločenskými udalosťami, ktoré sa môžu diať. Udiali sa aj v minulosti, potom tie témy sa nám jednoducho vracajú, či by nebolo dobré uzakoniť toto alebo urobiť tamto. Lebo v mnohých tých veciach vidíme, že tá populácia je rozdelená niekde rovnomernejšie, menej rovnomerne, ale je potrebné, aby sa tie dve strany počúvali. Jednoducho, aby si medzi sebou nestávali tú pomyselnú stenu a jednoducho, aby o tom komunikovali, lebo bez toho samozrejme v tom budú primárne emócie a tie budú vlastne zakrývať tie možnosti takých tých racionálnejších riešení.
Takže cieľom a cestou sú skôr racionálnejšie debaty než vyvolávanie vášní, či už na sociálnych sieťach alebo strachu a podobne.
Áno, určite, tak strach je z tohto hľadiska to najhoršie, čo môže byť, keď sa vlastne tie témy práve vlastne zneužívajú na šírenie nejakého strachu. Treba to povedať vlastne aj v súvislosti možno práve s tým, že niektoré tie témy sa naozaj majú tendenciu objavovať v takých exponovaných chvíľach, ako sú nejaké kampane predvolebné a podobne. Čiže vtedy sa ťažko dá očakávať, že to budú vlastne diskusie, ktoré sú povedzme naozaj tie racionálne, rozumne, kde sa hľadajú vlastne tie podporné stanoviská, fakty, pozerá sa povedzme na skúsenosti z okolitého sveta. Toto by naozaj bolo dobré, že nevymýšľame koleso, nikto z nás, sú jednoducho krajiny, ktoré to nejakým spôsobom riešili, či už zákazom alebo väčšou liberalizáciou, a treba sa hlavne pozerať jednoducho na dôsledky tých riešení, do akej miery to v konečnom dôsledku pomohlo vlastne alebo nepomohlo tej spoločnosti.
Zvolili sme si nového prezidenta, v čase nahrávania tohto podcastu ešte nepoznáme jeho meno, ale v čase vysielania už áno, ale tak či tak, z pozície prezidenta ako z tohto inštitútu má hlava štátu nejakú možnosť zasiahnuť alebo ovplyvniť tú verejnú debatu aj o týchto témach a vnášať do nej niečo, čo to potrebuje?
Určite áno, koniec koncov však prezident je jednoducho najvyššou ústavnou funkciou, má tu možnosť prichádzať vlastne s témami, tak povedzme ich nastolovať v rámci tej spoločnosti. Dialo sa to aj v minulosti, čiže to je jedna z tých možností, že keď prezident je povedzme aktívnejší v nejakej konkrétnej téme a povedzme presahodzuje nejaký názor, respektíve minimálne ho komunikuje a snaží sa tým pádom vlastne jednoducho možno zaujať, že jasné stanovisko, kde tak povediac v týchto témach ten prezident stojí. No a ďalšia vec je samozrejme tá, že ak by prezident povedzme podpísal nejaký zákon, tak prezident má vždy možnosť buď podpísať ten zákon alebo ho nejakým spôsobom vetovať a tým tiež vlastne vyjadruje svoj názor na tieto témy.
Zuzana Čaputová nejako pracovala s touto témou za svoje obdobie?
Minimálne sa snažila vlastne pracovať povedzme aj po tej tragickej veci, ktorá sa týkala vlastne Zámockej teplárne a toho vlastne teroristického útoku práve vlastne na ľudí, ktorí mali homosexuálnu orientáciu. Čiže len častokrát je to ako keby v takej tej reakčnej. Hej, že to je ten problém, že častokrát potom ako je to taká reakcia, ktorá vlastne prichádza mnohokrát vlastne po nejakej negatívnej veci, negatívnej skúsenosti. Potom vlastne tí politici prichádzajú s tým, že keby sme robili niečo preventívne, keby sme to boli riešili, tak by k takýmto veciam nedošlo. Čiže je vidieť, že tá spoločnosť naozaj nemôže byť len reaktívna, ale aj tí politici teda musia tak povediac nastavovať tie témy a musia hlavne komunikovať, lebo ako som už povedal, stavanie si tých bariér potom častokrát môže viesť aj k takýmto neočakávaným činom.
To bol Martin Slosiarik, šéf agentúry Focus a aktuálne výsledky prieskumu o kultúrno-etických otázkach. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Prieskum u agentúry Focus si dalo vypracovať Fórum života. Rozprávam sa s jeho predsedničkou Marcelou Dobešovou. Ďakujem veľmi pekne za váš čas už vopred.
Dobrý deň prajem.
Prečo si dávate tieto prieskumy vypracovávať a to opakovane už niekoľko rokov?
Tieto prieskumy sú vlastne takým obrazom, ako pracuje pro-life v občianskej spoločnosti, aké ľudia majú názory. Od samého začiatku Fórum života, už je tu vyše 20 rokov, tak máme svoje stratégie, kde plníme nejaké ukazovatele a máme ciele merateľné a jedným z týchto je práve aj ten prieskum.
Počuli sme od pána Slosiarika, ako tento prieskum dopadol. Prekvapilo vás v ňom niečo?
V podstate ani nás to neprekvapilo, stále to takto vnímame, že tá spoločnosť Slovenska je, dá sa povedať, konzistentná, hoci s liberálnym nejakým už pozadím, s tendenciami, ale tie postoje sa nejako radikálne nezmenili. Tým, že v poslednej dobe sa tá spoločnosť radikalizuje, tak počuť viacej napríklad o ochrane nenarodeného dieťaťa, zabúta sa napríklad, že sú aj iné formy zabíjania ako ľudských embryí, cez umelé oplodnenie alebo cez surogátne materstvo, tam aj dokonca ľudská dôstojnosť sa ničí, ale takisto vôbec sa nevenujeme téme eutanázie a hlavne vidia ľudia utrpenie a nevidia také pozitívne riešenie, ako hľadať. Tak toto potvrdilo, že ľudia sú rozdelení a ešte čo vlastne tiež, že tá jedna tretina spoločnosti sa radikalizuje zhruba.
Akým smerom myslíte?
Takže 17% ľudí vníma pro-life ako ochranu dieťaťa, 18% to vníma ako ochranu matky, ale 40% vníma v celistvosti ochranu aj matky a dieťaťa aj počas celého života. Akurát 26% ľudí nemá na to názor. A to je možno tiež priestor pre Fórum života, ako tých ľudí, ktorí sú bez názoru, osloviť.
Viete už ako na to?
Treba zmeniť komunikačnú stratégiu. Zle komunikujeme navonok. Podľa mňa aj máme skúsenosti, že keď napríklad ochránime dieťa, vtedy ak ochránime ženu, ak jej ponúkneme možnosti. Čiže aj tými zákazmi potratov, ja by som veľmi bola rada, aby tie potraty sa nerobili, aby boli zakázané. Ale nemôžeme urobiť to skôr, pokiaľ nebudeme mať možnosti všetko urobiť preto, aby tá žena si mohla zvoliť inú alternatívu. A toto nám veľakrát chýba, hlavne týka sa to verejných služieb, sociálu, zdravotníctvo. Zdravotníctvo sa teraz stal biznis, takže tam to treba radikálne zmeniť. A takisto aj v rámci prevencie, myslenie mládeže, deti už učiť ku kritickému mysleniu, aby vedeli rozoznať, čo je dobre, čo je zlé. Toto je tá cesta stále naša, pozitívne ukazovať, pomenovať problém, ale hľadať aj riešenie.
Ako sa vo Fóre života pozeráte na iniciatívy, ktoré boli v poslednej dobe v parlamente? V tejto otázke bol tam zákon Anny Záborskej, hovorilo sa aj o inej verzii, o tej zákazovej, o zákaze potratov cez zákon. Ide to správnym smerom v tom parlamente, alebo mala by tá diskusia vyzerať inak?
Veľmi ma mrzí, že neprešiel pani Záborskej zákon o pomoci tehotným ženám. V konečnom dôsledku aj v tých diskusiách v parlamente sa okresali nejaké kontroverzné veci, ktoré vadilo, a nakoniec zákon neprešiel o jeden hlas. Ale možno, že tou komunikáciou zlou, lebo znova aktivisti pro life komunikovali o tomto zákone, že sa obmedzia potraty týmto zákonom, a zase na druhej strane pro-choice sa vzburili, že to je obmedzenie práv ženy. Ďalšie tie zákazy, tam vidím problémy teraz zakázať, pretože nemáme dostatočnú legislatívu na to, aby sme ponúkli všetko pre ženu, ochránili tú ženu. Čiže sme o tom presvedčení, že pokiaľ neochránime ženu, tak neochránime ani dieťa.
Čiže nepozeráme momentálne na dôsledky? Keby takýto zákon aj platil, tak nepozeráme na tie dôsledky, čiže na to, ako sa potom postaráme o tú ženu?
Toto nikto nerieši.
Alebo aj o to dieťa, samozrejme.
Ani o to dieťa. Máme aj skúsenosti. V roku 2003, vtedy prvýkrát ja osobne som do toho verejného priestoru vstúpila, lebo už sme 5 rokov predtým začali pomáhať tehotným ženám. Ponúkali sme alternatívy, aby nešli na potrat. Takisto vtedy sa dostal do parlamentu zase opačný, nie zákaz potratov, ale zliberalizovaný zákon, ktorý by ešte viacej povoloval potraty. No a vtedy sme začali diskutovať, takže vlastne aj tí liberáli, oni sa nepozerali na to, na tie dôsledky, že keď žena ide na potrat, že má potom, môže mať problémy. A my to riešime už dlhé roky aj v našej sieti pomoci. Iba mať právo ísť na ten potrat. Čiže nebolo to celkom do riešené. No a zakázať potraty, napríklad máme taký príklad z Rumunska, Čaušesko chcel, aby sa rodilo viacej Rumunov, tak zakázali tam potraty, ale nakoniec tá kontrola skrachovala na tom, že ako aj teraz ten kontrolný systém, ako trestanie, keď aj tá žena by išla na potrat, lebo nikto nevie do toho tretieho mesiaca to skontrolovať, nie je to ani vidno, by musela v Rumunsku dva razy do roka ženy chodili na gynekologickú prehliadku, čo je nereálne.
Pri zákaze potrat som sa stretol aj s argumentom, že pomenovať, že to je vražda, ten potrat, že to vieme ako konzervatívci alebo kresťania, ale že zakázať to už nejako veľmi nechceme. Čo na to hovoríte?
Je to veľmi silný argument, lebo neviem, že by žena, ktorá ide aj na umelý potrat, išla bezdôvodne s úmyslom vraždiť. Stále má nejaký dôvod, ktorý je pre ňu neriešiteľný, a toto vidí východisko. No a znova to bremeno sa iba dáva tým ženám ako vrahyňam, a to je veľmi, veľmi zlé postavenie spoločnosti.
Čiže ten aktivizmus ľudí z pro-life prostredia by podľa vás mohol smerovať napríklad k tomu, čo sami ako občania vieme ovplyvniť, napríklad iniciovať nejaké vybudovanie nejakých ďalších centier pomoci a podobne, namiesto toho, aby konzervatívci pro-life ľudia lobovali u politikov za zmenu zákona?
Prvom rade treba lobovať za spravodlivé financovanie služieb verejného záujmu. nesmieme sa zamerať na organizácie, lebo my sme štát vybavovačov. Čiže verejné financie sú tak vybavené, že si to vybavujeme. A to myslím, že má dôsledok aj potom, že nebudeme vybavovať pre organizácie, ktoré pomáhajú ženám, ale spravodlivo treba poriešiť krízovú intervenciu bez ohľadu na to, kto ju robí. Že zamerať, aby financie išli na toho klienta a nie na organizáciu. To žiaľ u nás funguje úplne opačne. Nejako sme preskočili tú podstatu tej pomoci, že nie lobovať, aby boli ďalšie organizácie, ktoré pomáhajú ženám. Ono ich je dosť. Myslím, že je vytvorená sieť, my dokážeme, keď máme problém, stále poriešime v rámci siete pomoci.
Čiže sieť je, ale nie sú peniaze.
Sú peniaze, presne tak. Práve to základné sociálne poradenstvo, kde tie organizácie pomáhajú, musia mať aj registrované, tak v rámci štátu nie je systémovo financované. Je iba cez projekty, ktoré má začiatok a koniec, nemáte žiadnu inštitucionálnu stabilitu. A toto je treba v prvom rade lobovať. Čiže nie vybavovať, ale spravodlivé financovanie na tú službu.
Táto téma kultúrno-etických otázok v spoločnosti veľmi polarizuje. Môžete tento prieskum využiť na zmiernenie tejto polarizácie?
Áno, snažíme sa. Práve preto som veľmi rada, že sa takej hojnej účasti médií, aj liberálnych, aj konzervatívnych, bolo dnešné to stretnutie, pretože nám to chýba, tá diskusia a hlavne počúvanie sa. A spoločne, pokiaľ nebudeme spolupracovať, aj hľadať na problémy riešenia, lebo aj skutočne toto sú vážne problémy. Ako ste spomínali, že mnohí to chápu potrat ako vraždu. Takže ako sa to odkomunikuje, ako sa bude hľadať riešenia, aby sa tie potraty nerobili. Tak je to veľmi dôležité, tá spolupráca.
Je viacero pro-life združení, organizácií na Slovensku, aj tu je problém v spolupráci?
Je mnoho organizácií, nejdem to riešiť, ale my skutočne pozývame tých, ktorí chcú. A hlavne, ktorí to vedia, lebo nemôžeme iba na emóciách pracovať. Vidím to práve v tom neziskovom sektore, že je ohrozená stabilita stále toho financovania. Sme sa dostali kvôli tým peniazom do konkurencie. Čiže tá spolupráca veľakrát stojí na tom, že keď budem spolupracovať, tak ja nebudem mať pre seba napríklad 2%, lebo sa zviditeľní niekto druhý. Takže takýmto spôsobom sa izolujeme.
Už ste si vo Fóre života vyhodnotili tento prieskum a povedali si, ako s ním ďalej naložíte a ako ho budete reflektovať?
Teraz práve sme čakali na tento prieskum, pretože sme vo fáze, kde prijímame nové predsedníctvo od októbra minulého roku, takže potrebujeme teraz ďalšie nastaviť stratégiu, ukazovateľe, ako čo chceme robiť, takže už máme urobenú analýzu a výsledky vieme zhodnotiť. Čiže rozhodne tá komunikácia a spolupráca je tým cieľom, aby sme mohli sprevádzať tých ľudí, ktorí to najviac potrebujeme, takto ochraňovať ľudský život a ľudskú dôstojnosť.
Predsednička Fóra života Marcela Dobešová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
A ja ďakujem.
Počúvali ste podcast Dialógy NM, ktorý pre vás pripravujeme každý pondelok. Predchádzajúce časti nájdete na nm.sk alebo na Spotify pod profilom podcasty NM. O týždeň sa vám prihovorí Veronika Rendeková. Zostaňme spojení na nm.sk.